Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha sagantaa keenyaarraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaatiin nu hordofa.
Wanti hunduu raawwatee xumuramaa jira. Gooftaan mul'achuudhaaf yeroon isaa ga'eera. Irribaa dammaqaa kan raftan hundinuu nu jala ga'eera xumurri martinu. Yaa bara raawwataa xumurarra geesse yeroon akka ga'e hunduu mirkaneesse lafti xumuramuun amma dhiyaateera. Awwaara gufadhaa qophaa'aa dara. Waan baay'ee caafame waa'in bara dhuma kan dubbisee hubatuuf gooftaan dhaamsa dhaama. Duraan caafameera hubadhaa sirriitti yaada keenya argimnu gara Waaqayyootti. Sagalee gooftaatiin waan baay'ee tumame akka nuyi fayyinuuf kan nuuf akeekame nu tamannus dhiibnus raajinni raawwata Waaqayyo Waaqarraa gaaf tokko mul'ata. Garuu sana duraa wanta baay'ee jira kanaaf itti yaadnu adaraa yaafira. Mallattoolee baay'een nuuf caafamee jira. Milikkinni adda addaa kennameera firaa. Gara lafaa dhufee ofii isaatii labsee hundumaa kan caalu lubbuu isaa dabarsee kan hundaa kan godhee Yesus gooftaa keenya kan kana hubanne har'a meeqan keenya. Kanaaf gooftaa Yesus ofii dubbateera. Dubbiin isaa kan galeef nama meeqa jira. Fayyina barsiisee dhugaa hubachiisee fayyina kan fedhan daandiitti agarsiisee fayyuu kan jaallatan fayyinaaf qopheessee deebii akka dhufus keessa labse. Namni gurra qabu dubbii koo haa dhaga'u. Waan hundaa kan caalu naaf addaa na ba'u. Anaaf adda ba'ee anaaf haa jiraatu. Isaaf abbaan ta'a ilmattaa guddatu. Dhaamsa danuu dhaame mina dhaga'ame. Ergaan siniif qabaa ana dhaga'ame. Dhaamsa koo dhaga'a fayyinaaf qophaa'a. Wanti hundumtuun darbaa hojjetaa koo ta'a. Gorsa jaalalaatiin gorseetu Yesuusi. Ergaa addaan siif qabaa na hubadhu har'as. Tokko lama jedhee nama hundaa gorsee gara xumuraatti lubbuu isaa dabarse. Utuun du'in duraa utuun fannifamin waan hedduu dubbate tokkoyyuu utuu nafin. Mallattoolee hedduu namootaaf tarreesse waa'ee bara dhumaas isaan hubachiise. Du'ee du'aa ka'ee waaqarratti ol ba'ee deebii akka dhufu ragaa guddaa kaa'ee seenaa kan qoratuuf waan baay'ee galmeesse garaa nama hundumaa dhiigaan mallatteesse. Milikkita jiraa utuun dhufin duraa sabni saba irratti lola kaasuuf jira. Beelli gurguddaansaa lafa irratti hin taa'a. Dachee lafa irratti rakkinatu walga'a. Kanaaf akkas jedhee Yesuus ofii isaati adaraa qophaa seenaa qoradhaati. Ilmi namaan dhufaa ulfina guddaani gaaf tokko mul'ata ergamootaa wajjin. Garuu sana duraa milikkinnin ta'a. Wanta guddaa ta'a adaraa dhaga'a. Ba'aa biiftuu ka'ee hanga lixasheetti akkuma mul'atu bakakkaan ifatti akkanuman ta'a dhumni ilma namaa. Kanaafuu qophaa'a galgalaaf ganama. Utuun hin mul'atin waaqarraa deebi'ee bara nooyii keessaa taateen akka ta'e akkanuman ta'a bara ilma namaatti of hin dagatinaa qophaa'a sirriitti. Lola guddaa ta'a lafa kanarratti abbaan ilmaan tolu haati intala isheeti. Hundumtuu wallabee yaadaan gargar ba'a. Egaa kana booddee dhumni gooftaan ta'a. Lolli guddaan ta'ee dachee lafaarratti sabni saba irratti gosni gosa irratti nagaan tasan jiru baay'ee yarateera. Garaa nama hundumaa yaaddoon qabateera. Kana qofa miti kan biraanis jira. Beelli guddaan ta'ee dheebuun baay'ateera. Namni hundumtuu ta'ee afuuratti jaama. Xumurri barichaa kanaan hubatama. Kanaafis dhaga'ii ati yaadachee nana. Isanni si waamuu sagalee ilma namaa. Sumaaf jedhee du'ee jirma jiidhaa baate. Iyyesuus qobaasaa fannoo irratti dhiphate. Maaloo yaa namootaa maal qopheeffattanii kan irriba fuuraa guddaatti duuddanii. Gooftaan hin mul'ata yeroo isaa eeggate maaloo garaa keessan maaf kormaan qabate of hin gowwomsinuu haa qophoofnu malee gooftaan nuuf raawwataa isa waadaa nuuf gale nusa amanamnu waadaa galle irratti yesus gooftaan keenyaa amanamaadhaati. Yesus gooftaan keenyaa amanamaadhaati. Ga'eera ga'eera yeroon ni xumura yesus mul'achuudhaaf nu jala ga'eera. Of oolchaa iyyaa labsii labsaa warra badaa jiran maaloo du'a oolchaa. Waliifaa kadhannuu kadhata fayyina gooftaattaa dhi'aannuu jennee osaayina qabnee walaabaamnuu bobaa abiddaa keessa hundaarra kan caaluu haqabaan nuufsa ergaan walaloo koo dhaamsisaa kanuma utuu yeroon jiruu dhaamsa walii dhaama irraan deddeebi'aa naannan callisiisu dhugaarra adda baanaan garaan koo nan ciisu. Yaa obboloota koo keessa dargaggoonni kan nutti kenname hojii isaa hojjechuun itti gaafatamummaan nutti kennameedha. Itti haa fayyadamnu adaraa yaafara. Dargaggoo maaloo ribaa ka'e gooftaan kee mul'ata adaraa qophaa'e lubbuu keetiif yaadi kan biraas baraari kanarra kan caalu hin jiru jaalalli. Jaalalli inni dhugaan lubbuu baraaruudha warra du'aaf jiran jireenyaaf gochuudha. Kan kanarra caalu dirqamni kan biraa kan nu ilaallatu maaltu hafee jira. Addunyaa xumurruu waliin tokko taane abbootii farmootii dargaggoonnis kaane ga'ee keenyaa baanuu warri daa'immanii nuufis kennameera wangeela labsuuni. Wangeelli xumuraa addunyaa qaqqabe fedhadhamne malee gooftaan maal dadhabe kottaa ofaa laannu wangeela labsuufi gooftaan keenya yesuus nuufaa mul'atuufi. Addunyaa goolabnee hunda isaa xumurree abdii fayyuu keenyaa gaafa jaan agarree hundumtuun faarfannaa samii irratti wal geenye gonfichan fudhannaa galma keenya geenye. Gooftaan nu taasisi nama si faarfatu leeyyoof akkan taane gaafati mul'attu yesus hawwiin keenya siijjin jiraachuudha gaafati mul'attu ijaan si arguudha. Nanawwa yaa gooftaa xumura miidhagaa ati narraa baasi uffata alagaa akka malee deemee si arguun danda'u kanaafuu lapheen koo si naa mallattaa'u.
Nama ajaa'ibsiisa akkaam dinqiidha hojiin Waaqayyoo. Nama ajaa'ibsiisa
turtanii reediyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootti isiniif dhiyaata nu waliin tura.
Kabajamoota dhaggeeffattoota keenya attam jirtu sagalee waaqayyoo dhaggeeffataa kan jirtan hundumti keessan waaqayyoon guddaa galateeffanna gochaa nu godhe hundumaaf bara jireenya keenya hundumaatti nu wajjin ta'e yoo wana waan nu ga'eef galanni guddaan isaaf ta'uudha. Guyyaarraa sagalee waaqayyoo hirmaachuudhaafi yommuu qophaa'aa jirru kana waaqayyo humna isaa nurratti akka dhangalaasuuf hafuura isaa nurratti dhangalaasee isa dhageenya kana hubannaa akka argannuufi waaqayyoon hin kadhanna. Waaqaaf lafa kanuun ta'e qulqullaadhaaf tolaa mana abbaa keenyaa bara jireenya keenya hundumaatti nu wajjin taate gadi ba'uu keenyaaf hollituu keenya eebbiftee yoo wana waan nu geesseef galanni guddaan siif haa ta'u. Abbaa keenyaa uumaa keenyaa yeroo kanas immoo sagalee kee dhaga'uudhaaf yommuu qophaa'aa jirru kana sagalee kee akka dhaggeeffannu nagaa waan nu laatteef fayyaa waan nu laatteef guddaa si galateeffanna. Carraa guddaa kanaafis si galateeffanna. Ammas nu wajjin ta'e hubannaa nuuf kenne maqaa gooftaa Yesuus si kadhannaa nuuf dhagahe aameen. Sagalee guyyaarraatti walii wajjin hirmaannu keessaa kan argannu raajii Ermiyaas boqonnaa 17:9 jalqabeessa jedhu ta'a. Macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 17:9 jalqabe garaan namaa waan hundumaarra jallaadha jedha. Garaan namaa waan hundumaarra uumama hundumaarra waan baay'ee irra jallaadha yookaan immoo qajeelaa miti jedhee dubbata. Qajeelaa miti garaan namaa waan hundumaa irraa micciiramaadha, hamaadha, jibbaan kan guuteedha. Kanaaf erga Waaqayyo waan namoota hundumaa uumame keessaa waan uumame hundumaa keessaati garaan namaa jallaa erga ta'e, micciiramaa erga ta'e, qajeelaa miti erga ta'e, hamaadha erga ta'e, jibbaan guuteera erga ta'e nu fuula Waaqayyo duratti baay'eefnee kufu nurra jira. Isa fuulduratti kufnee waan hundumaa garaa keenya akka qulqulleessuuf hafuura isaatiin dubbii isaatiin isa qulqulluu sagalee Waaqayyootiin akka ittiin qulqulleeffan garaa hamaa kana, garaa jal'aa kana, garaa micciiramaa kana, garaa jibbaan guute kana Waaqayyo akka nu keessaa balleesse garaa foonii, garaa sagalee Waaqayyoo dhaggeeffate hafuurri Waaqayyo nu keessa ta'e waan Waaqayyo jaallatu, waan Waaqayyo barbaadu, waan Waaqayyo itti gammadu, namoonnis immoo kan itti gammaduu danda'ani. Namoonnis immoo yommuu afaan keenya keessaa ba'u inni garaa keenya keessaa guute gara bakkeetti ba'a. Afaan keenya keessaati inni gara bakkeetti ba'u kuni dhaggeeffatanii isaan gammachiisuu akka danda'uuf, Waaqayyoonis gammachiisuu akka danda'uuf, Waaqayyoottis toluu akka danda'uuf, namootattis toluu akka danda'uuf Waaqayyo garaa keenya keessa isa jiru micciiramummaa keenya, hammina keenya, jibba keenya garaa hin taane kana Waaqayyo nu keessaa baase garaa isa ta'u, garaa isa haaraa Waaqayyo akka nu uumuu fi fuula Waaqayyo duratti mataa keenya gadi cabsu nurra jira. Namnis isa jal'aa ta'e kana isa qajeelchuu hin jiru hin danda'u jedha. Kan isa qajeelchuu hin jiru eenyullee hin danda'udha. Garaan erga jal'ate, erga hamaa yaade, micciramaa erga ta'e, qajeelaa miti erga ta'e fuula Waaqayyo duratti eenyullee kana qajeelchuu hin danda'u. Kana qajeelchuu kan danda'us Gooftaa Yesuus Kiristoos duwwaadha. Hafuura qulqulluu duwwaadha. Hafuura qulqulluudhaan yeroo hundumaa garaa keenya qulqulleessuudhaaf dhamootu nurra jira, barbaaduutu nurra jira, gara Waaqayyootti hiiquun nurra jira, isa gaafachuutu nurra jira, isa barbaaduutu nurra jira, kadhachuutu nurra jira, kadhannaatti cimuun nurra jira. Namnis isa qajeelchuu hin danda'u. Eenyullee isa qajeelchuu hin danda'u, namni isa qajeelchuu hin danda'u, kana qajeelchuu kan danda'u, kana geeddaruu kan danda'u Gooftaa Yesuus Kiristoos duwwaadha. Hafuura qulqulluu duwwaadha. Yommuu nu keessa kan jiru waan hin taane ta'u, yaadni keenya micciiramaa yommuu ta'u, hamaadhaan yommuu guutu, jibbaan yommuu guutu, garaan kun Waaqayyo ittiin gammadu. Hafuurri qulqulluunis nu keessaa ba'eetu deema. Hafuura Waaqayyo gaddisiisu jechuudha kun. Hafuurri Waaqayyo nutti gammade, hafuurri Waaqayyo nu keessa ta'e, isa Waaqayyootti tolu, inni Waaqayyo jaallatu hojjechuu akka dandeenyu kan nu godhumaan yoo Waaqayyo hafuura isaa nu keessa kaa'edha. Yoo Waaqayyo hafuura isaa nu keessatti baafateedha. Hafuurri isaa nu keessa lixeennaan nuyi akka Waaqayyootti bulla. Waan Waaqayyo jaallatu hojjenna. Kanaaf garaan keenya geeddaramuutu irra jira. Keessi keenya geeddaramuutu irra jira. Yeroo baay'ee namoonni afaaniin kan dubbannu kan namatti toluudha. Dubbiin keenya kan namatti toluudha. Kan nama gammachiisuudha. Keessi keenya garuu miti ta'ee hin argamu. Adda adda. Waliin qixxaatu hojiin keenyaa fi garaan keenya keessi wanta yaaduufi dubbiin afaan keenya tokko ta'ee hin argamu. Kanaaf akkuma dubbiin keenya namatti tolu, akkuma nama gammachiisuu danda'u, akkasuma immoo keessi keenya waan nuyi obboleessa keenyaaf, waan nuyi obboleettii keenyaaf yaannu gaarii ta'utu irra jira. Micciiramummaan sun nu keessaa badee, hamaan sun nu keessaa badee, jibbi nu keessaa badee, jal'inni nu keessaa badee waan qajeelaa ta'e, waan fuula Waaqa duratti bareedaa ta'e, waan namootas gammachiisuu danda'u, waan nama fuulduraattis bareedaa ta'e kan sana yaaduutu nurra jira, dubbachuu nurra jira garaa keenya keessatti. Afaan keenya duwwaadhaan miti. Yeroo baay'ee rakkinni namoonni baay'een nuyi qabnu waa'ee kanaati. Afaan keenyaan kan dubbannu tokko garaatti kan yaadnu immoo tokko. Egaa eenyutu isa beeku danda'aree jedha. Baay'ee rakkisaadha. Baay'ee jabaataadha. Egaa eenyutu isa beeku danda'aree dheetu gaaffii guddaa gaafata. Ani Waaqayyo garaa namaa fi yaada namaa isa dhokataa ta'e qoree nan ilaale. Nama hundumaafis akka akeeka isaatii fi akka ija hojii isaatiitti nan kennaaf jedha sagaleen Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo garaa keenya keessa isa jiruun ilaaleetu, garaa keenya keessa isa nuyi yaannu kana ilaaleetu murtoo nuuf kenna. Kanaaf afaaniin dubbannee isa goomsuu hin dandeenyu. Namoota goomsuu hin dandeenyu garuu Waaqayyoon goomsuu hin dandeenyu. Garaa keenya keessa isa jiru beeka. Yaada keenya illee beeka. Itoo nuyi bakkeetti hin dubbatin maal akka yaannu garaa keenya keessatti beeka Waaqayyo. Kanaaf tokko tokko keenyaaf akka yaada garaa keenyatti nu baasuudhaaf Waaqayyo qophaa'eera. Raajii Ermiyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 24 jalqabni immoo akkanedha. Jeremiyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 24 irraa jambarim. Isin garuu mata jabootanan wanta hamaa ofii isaaniitti yaadanii duukaa bu'anii dugda anatti gatanii malee wantan isaanitti dubbadhee hin dhageenye. Gurri isaaniis gara kootti hin qabne. Sagalee Waaqayyoo dubbata. Mata jaboota ta'anii wanta hamaa ofii isaaniitti yaadanidha. Wanta hamaa ofii keenyaa yaadne. Kiristoos hin duukaa bu'uu dhiibneetu dugda itti ganne. Isa ilaaluu dhiibneetu isarraa ija keenya dhiyeeffanne. Abdiin keenya Kiristoos ta'eetu jiru abdii keenya isarraa kaafne gara biraatti fudhanne. Kunis Waaqayyoon baay'ee gaddisiisa. Garaa keenya keessaan kan ka'e micciramummaa keenya irraan kan ka'e hamaadhaan waan ka'e jibbaan wanta guutameef garaan keenya keessa jal'inaan wanta guutameef obboloota keenyaafis obboleettota keenyaafis. Waan gaarii yaaduu hin dandeenyu. Waan ta'u yaaduu hin dandeenyu. Waan isaatti tolu yaaduu hin dandeenyu. Kanaaf Waaqayyo nu ilaala. Saba Waaqayyo kan taane hundumti keenya. Ijoollee Waaqayyo kan taane kan Waaqayyoon waamamu hundi keenya. Nurrattis immoo abbaa kan ta'e hundumti keenya yeroo akkasii kana Waaqayyotti hiikuu nu barbaachisa. Bara abboonni keessanii biyya Gibxiitti ba'anii jalqabe hamaa hamma har'aatti deddeebisee hojjetoota koo warra raajota hundumaa gara keessanitti ergeen ture. Isin garuu boqu jaboota taatanii hin diddanii na dhaga'uu diddanii natti hiikuu diddanii narraa baruu diddanii utuun isinitti dubbadhu utuun isin gorsu utuun isinitti ergu jedha sagaleen Waaqayyo. Isinitti ergeen ture. Isin garuu boqu jaboota taatanii micciramoota taatanii gurri keessan dhaga'uu dide iji keessan ilaaluu dide. Miilli keessanis gara kootti adeemuu dide. Hojiin harka keessaniis fuula koo duratti qajeelaa ta'uu dide. Jedha sagaleen Waaqayyo. Gorsi Waaqayyo yeroo hundumaa attamitti jiraachuu akka nuyi dandeenyu nu gorsa. Nutti dubbata. Nu barsiisa. Yoon kana hundumaa dinnee irra dabarre garuu nu mata argata. Ofuma keenyatu bal'eessina. Yesus waan namootaaf ta'u waan namootaaf barbaachisu. Hojjeta yeroo hundumaa dubbata yeroo hundumaa kanaaf isatti hiikuu nu barbaachisa isaa wajjin deddeebi'uu nu barbaachisa isatti baqachuu nu barbaachisa kooluu isatti galuu nu barbaachisa inni yeroo hundumaa waan gaarii hojjeta waan gaarii nu yaada namoonni namoota irratti garaan isaanii keessa micciramaa waan ta'eef jibbaan waan guuteef namaaf waan gaarii yaadani waan hamaa yaadu gara booddee isa deebisuu barbaadu isa balleessuu baru waan inni ittiin badu waan inni ittiin kufu namaa yaadu namaaf hawwu Waaqayyo garuu akka miti Waaqayyo yeroo hundumaa. Garaa qulqulluudhaan fuula isaa dura akka deddeebinu namoota gidduuttis waaqa fuuldurattis waan gaarii hojjenne akka argamnu yeroo hundumaa barbaada yeroo hundumaa kanaaf nu gorsa kanaaf nutti dubbata kanaaf nu barsiisa karaan taanirraa akka deebinu gara waaqayyootti akka deebinu waaqayyoon duwwaa akka ilaallannu isatti akka cimnu isaajjin akka jireenya keenya haareeffanne jireenya bara baraa kana akka jiraannu isa akka argannu. Yesus kana akka nuyi goonuufitu dhiiga isaa nuuf dhangalaase biyya lafaana dhufe. Raajii Milkiyaas 3:2 mokkeedha. Raajii Milkiyaas boqonnaa 3:2 garuu guyyaa dhufa isaatti eenyutu obsuu danda'are yeroo inni mul'atus eenyutu dhaabachuu danda'are jedha. Yoo garaan keenyaa hamma dhumaatti micciramummaadhaan guute hamaadhaan guute jibbaan yoo guute jal'inaan yoo guute Yesus Kiristoos yommuu mul'atutti yommuu dhufutti deebi'e. Eenyutu isa fuuldura dhaabachuu danda'a jedha eenyutu ija isaa keessa ilaaluu danda'a jedha cubbuun keenya yeroo sanaa isarraa nu fageessa malee isatti nu dhiyeessu isarraa baqanna malee gara isaatti hin baqannu eenyutu dhaabachuu danda'a jedha eenyutu obsuu danda'a jedha eenyutu ilaaluu danda'a jedha garuu guyyaa dhufa isaatti eenyutu obsuu danda'are yeroo inni mul'atus eenyutu dhaabachuu danda'are jedha sagaleen Waaqayyo bara jireenya keenyaa hundumaatti fuula Waaqayyo duratti Waaqayyotti kan tolu. Namootattis kan tolu nuunis kan nu gammachiisu saba keenya hundumaa kan gammachiisu naannoo keenya kan gammachiisu ijoollee gaarii ijoollee Waaqayyo jedhamnee waamamne waan qaqqajeelaa waan namatti tolu waan gaarii hojjenne yeroo hundumaa Waaqayyoon waaqa keenya isa waaqarra jiru isa uumaa keenya ta'e isa nu maare isa nu fayyise isa nu dandeessise hundumaarra isa nu caalsise kana galateeffataa akka deemnu Waaqayyo tokko tokko keenyaa wajjina ta'u ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Nu barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee 455 Finfinnee.